kutu loncat nih perilaku yang baik atau buruk gitu.
Iya, kutu loncat adalah pilihan
Dan
dan
resign itu haknya karyawan.
betul. Buat gue kerjaan bukan cuma nyari duit, tapi sebagai manifestasi gue menalurkan idealisme dan kayak personal goal gue lah. Gue Iqbal Haryadi dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Siap, 5 Juli 2023. Kita udah mau sejam anjir. Nyeting-nyeting, ceritanya
camper gitu ya.
Camper, nanti Ian lagi sakit, minta doanya cepet sembuh guys.
Amin, amin, amin.
Kontak hati sendiri dan gak tahu ini udah masuk mixer dan segala macam, apa gak suaranya masalah atau enggak.
Insya Allah lah ya.
Ya mudah-mudahan aman lah.
Boleh remind gue Pak, lu podcast udah berapa lama berarti?
Podcast 2015.
2015.
8 tahun.
Kerja di current company lu udah berapa tahun?
8 tahun 3.
8 tahun?
Dari pertama, pokoknya ini kerjaan pertama gue.
Oh, jadi lu lulus, sebelum lulus ya bahkan?
Sebelum lulus, bahkan sebelum lulus. Jadi gue mulai itu, ya belum wisuda, udah, gue lupa udah selesai skripsi atau belum, tapi intinya sih belum wisuda. Karena gue inget kerja, terus kayak ada bulan apa gitu, gue izin cuti wisuda gitu.
Berarti waktu mulai podcast sama mulai kerja di kantor lu sekarang udah beda jauh waktunya?
Gak beda jauh.
Oke.
Di tahun yang sama.
Oh, 8 tahun udah lama banget nih. Maksudnya jatuhnya lu udah masuk ke kategori karyawan yang loyal jatuhnya ya?
Loyal lah.
Loyal banget, udah loyal, senior. Loyal. Berarti udah berapa kali naik gaji tuh, Pak?
Waduh.
Ya,
ya beberapa kali lah.
Beberapa kali ya, udah banyak adjustment. Lo pasti pernah di approach oleh perusahaan lain dong pastinya.
Pernah. Yang paling gua bangga itu pernah di approach sama Facebook Singapura.
Wih.
Di LinkedIn.
Jadi admin.
Gak tau, dia jadi marketing apa gitu.
Tapi berarti HQ-nya ke sana?
HQ-nya ke sana.
Oh.
Tapi gua waktu itu gak gua gubris kayaknya.
Oke. Okay. Gak
bales gitu.
Penawaran pertama? Setelahnya atau sebelumnya pernah?
Oh enggak, ya? Itu enggak yang pertama, tapi yang paling memorable.
Paling memorable.
Kayak, wah gue udah di
notice.
Di notice gitu.
Tapi udah, maksudnya 10 kali ada nggak ditawarin?
Ditawarin, ada. Yang baru-baru ini dari sebuah platform yang jadi rumah barunya salah satu podcastnya Manji.
Ah, oke. Sebagai marketing juga?
Sebagai marketing.
Oke.
Head marketing also.
Itu lo selama 8 tahun sampai sekarang berarti gak ada kepikiran resign atau gimana?
Oh ada dong.
Di tahun berapa lo pertama dong?
Oke dong.
Di tahun berapa lo pertama kali? Oke, kayaknya gue mau nyoba resign deh.
Kayaknya tahun ke-4 atau ke-5 mungkin deh. Gue gak inget persisnya sih, tapi definitely lebih dari sekali, lebih dari 3 kali lah.
Dan itu lo omongin ke apa head lo atau atasan lo?
Kayaknya yang awal-awal enggak. Terus kayak berapa gitu diomongin.
Oke.
Okay.
Dari mereka akhirnya meyakinkan lo untuk stay.
Enggak juga sih. Sebenarnya ya jadi mungkin kalau konteksnya gua kan gua join dari awal banget waktu kita masih berempat termasuk 2 co-founder. Sampai sekarang kita secara total kan mungkin 300-an.
Hampir 400.
400-an. Sebenarnya di beberapa conversation soal gue keinginan gue untuk cabut itu, kalau dari gue aja sih singkatnya sebenarnya gue pengen nyoba hal baru gitu.
Oke.
Okay. Kayak gue di sini-sini aja, terus gue ngerasa apakah gue grow atau enggak gitu. Apakah gue ibaratnya kemampuan, bad skill dan pengetahuan dan kemampuan gue bertambah atau enggak? Gue nggak tahu karena gue bekerja di tempat yang sama dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jadi gue pengen nyoba hal baru dan yang lain gitu. Di awal-awal tadi kan nggak diobrolin, tapi pas diobrolin pun sebenarnya ya baik obrolannya lebih ke nggak melulu sifatnya mereka pengen nahan gua, tapi justru kayak mau difasilitate, ya udah emang lu apa yang pengen lu explore dan segala macam gitu. Kalau emang mau cabut ya bisa aja, tapi lu mau nyari apa gitu. Kalau emang ada yang bisa dibantu ya dibantu gitu, tapi ya dalam proses obrolan itu dan lain-lain sih akhirnya kalau yang udah-udah akhirnya ya kita bareng-bareng cari sesuatu yang emang hal baru yang bisa gue kerjain lagi di sini, sehingga ya gue at least tadi perasaan bahwa gue tidak melakukan hal baru atau perasaan bahwa gue tidak perlu ke arah yang lebih baik itu masih ada gitu, rasanya tetap ada.
apinya tetap ada, apinya ya.
Tetap ada api benar itu buat keyword.
Soalnya ya maksudnya nggak bisa dipungkirin lah, apalagi kayak angkatan gue gitu, orang yang udah 2 atau ya 5 tahun kerja lah setelah lulus kuliah gitu, ya kecenderungan untuk nyoba challenge baru tuh omongannya lumrah gitu.
Betul, iya, dan nggak angkatan lo doang sih.
Iya, iya sih.
Di angkatan gue pun kan kayak gitu juga.
Iya. Yeah. Atau mungkin perbandingannya kita ke generasi boomer kali ya. Maksudnya boomer tuh kayak bokap gue aja, dia kerja di perusahaan yang sama selama 25 tahun.
Sama. Bokap gue 20, kayaknya gak 25 tapi 20 berapa gitu.
Dan itu gue gak tahu sih apa doktrin HRD-nya atau gimana bisa bisa bikin mereka stay lama tuh.
Kayak ya menurut gue lebih ke generational behaviors gitu ya. Gue lupa bahasan persisnya gimana, tapi intinya gini. Generasi sebelum boomer tuh kan generasi apa? Generasi apa sih namanya? Ya generasi kakek kita lah. Nah generasi kakek kita tuh kan hidup di zaman dimana masih gejolak. Kan baru kemerdekaan, terus mungkin kayak banyak hal belum, ekonomi belum stabil, nyari duit susah dan segala macam gitu. Nah terus anaknya, which is orang generasi berikutnya yang adalah orang tua kita, itu ada di generasi yang memang segala hal sudah stabil
atau menuju stabil,
atau menuju stabil. Ya. Tapi intinya mereka ada di masa dimana masa sebelumnya tuh sangat tidak stabil, sehingga yang kalau lu punya sesuatu lu genggam itu gitu, jangan sampai goyang dan segala macam, stabil aja udah bagus banget. Gitu.
Yep.
Apalagi terus ngalamin mungkin krismon gitu kan, sehingga ya udah emang behavior atau karakteristik generasi tersebut adalah ya memprioritaskan stabilitas. Tapi terus dari generasi orang tua kita, generasi kita kan semua hal jadi lebih baik. Semua hal stabil tuh udah bare minimum. Nah di atas stabil kan eksplorasi. Jadi banyak pilihan nih. Yang tadinya kerja stabil itu cuma jadi PNS, sekarang kerja stabil ada banyak. Ada bisa pilih ini, bisa pilih itu. Nah makanya generasi kita jadi lebih
eksploratif.
Lebih eksploratif. Di generasi gua lebih eksploratif. Di generasi lu lebih eksploratif lagi. Kayak di generasi gua pilihannya, misalnya ya ini oversimplifikasi, PNS, BUMN, kerja di perusahaan FMCG dan lain-lain gitu, multinational company. Tapi di lu udah ada startup, udah ada jadi content creator, udah ada jualan bisnis di TikTok, nah gitu-gitu kan. Jadi pilihannya lebih banyak lagi gitu. Jadi loncat-loncat ketika gen makin muda lebih cenderung lompat-lompat tuh sangat bisa dipahami sih.
Tapi nah, gua sebenarnya belum memahami lah, maksudnya fenomena kayak kutu loncat yang sekarang banyak banget. Bahkan kayak gue lihat datanya tuh di 2022 aja 77% karyawan mempertimbangkan untuk resign. Itu kayak ya lebih dari setengah kantor lu
Di
Indonesia dan dari berbagai industri ini gabungan. Itu 77% mempertimbangkan, tapi angka resignnya di angka 30-an% gitu. Berarti sebenarnya emang udah bukan stabilitas dong yang mereka cari. Dilemanya adalah banyak dari generasi gue juga masih sandwich juga gitu. Tanggungannya banyak, orang tua lah atau adiknya, kakaknya segala macem. Yang mana berarti stabilitas masih agak jauh tuh dari sana. Karena lo masih ada kebutuhan untuk nge-backup warga segala macem. Tapi ternyata kayak pikiran resign tuh tetap ada gitu.
Justru malah kayaknya karena bebannya banyak atau karena pressure untuk punya uang lebih banyak gitu atau punya penghasilan lebih banyak tuh justru jadi resign tuh atau bermain put sebagai kutu loncat jadi lebih masuk akal gitu gak sih, kayak lu selalu berpikir kayak gue kayaknya bisa lebih nih kalau gue cari yang lebih baik gitu. Opsinya kan asumsinya nih asumsi ini bisa jadi salah, asumsinya kan opsinya yang lebih banyak di luar sana gitu. Karena kalau gue kerja di sini dengan gaji sekian juta gitu, X juta, ya tapi gue tanggungan banyak, gue temen-temen gue pada beli ini itu gue juga pengen, tapi gaji gue nggak cukup, ya gue jadi tertekan. Lu kalau kerja di pindah ke sini gaji lu jadi 2x juta loh gitu.
Kan
jadi gue gitu ya udah berarti gue di sini sampai 2 tahun aja sambil gue bangun reputasi gue lah. And then gue nyari yang bisa bayar gue lebih tinggi gitu.
Berarti itu idealnya kalau journey lo adalah resign saat lo udah dapat kerjaan baru kan, bukan resign wah gue udah fed up sama kerjaan gue cabut aja deh.
Itu beda case.
Iya beda case ya.
Ya tapi kayaknya Nah, itu ada data detailnya nggak? 77% tuh pengen resign-nya based on atau alasannya apa gitu nggak deh?
Ada sih ini beberapa, sekitar 4 dari 5 pekerja yang mengundurkan diri pada 2021, tetapi 42% dari mereka akhirnya memilih tetap berada di pekerjaan saat ini. 86% pekerja telah meninjau kembali hubungan pekerjaan mereka pada 2021, di mana rekan kerja dan budaya kerja yang suportif termasuk sebagai salah satu yang menjadi prioritas utama.
Yang tempat kerja sekarang tidak suportif gitu ya. Sehingga mereka mencari yang lebih suportif.
Dan ya berarti emang alasan untuk cabut dari kantor lo atau resign emang ya bukan cuma soal duit gitu ya.
Iya.
Yang dicari ya misalkan emang oke, ternyata bos gue toksik gitu. Atau kayak temen kantor gue gak seru, gak nyambung gitu. Dan akhirnya resign adalah sebuah opsi gitu.
Iya.
Tapi menurut lo kutu loncat nih perilaku yang baik atau buruk gitu. Dari dua perspektif ya, dari kita sebagai pekerja, dari perusahaan juga ya.
Menurut gue kalau dari sudut pandang pekerja netral aja. Maksudnya okay. Ya, kutu loncat adalah pilihan.
Dan refund itu haknya karyawan.
Betul. Dan gue kenal beberapa orang juga yang memang karirnya jadi tinggi banget karena dia kutu loncat.
Oke.
Karena cara mainnya ya gitu. Lu kayak kerja 2 tahun and then ya lo jadi punya reputasi gue X ini gitu kan. Sehingga pas gue lo cari tempat lain yang bisa gue di sini tinggal di sekian gitu. Ya berarti minimal harus lebih tinggi dari yang sebelumnya dong.
Iya.
Dia pindah and then di situ mungkin setahun 2 tahun and then cari lagi yang bisa bayar dia lebih tinggi lagi gitu. Jadi tangganya lebih cepat gitu. Gue gak tahu cukup common atau enggak, tapi itu sesuatu yang kayaknya normal atau orang tahu lah itu salah satu cara untuk bisa naik tangga karir gitu.
Dan itu ya nambahin headline lu di LinkedIn ya.
Iya.
Excellent.
Jadi itu gue sih ngelihatnya itu netral-netral aja, pilihan aja buat
orang.
Ya konsekuensinya pasti orang ngelihatnya ya orang bertanya kenapa lu di situ cuma setahun, kenapa lu rata-rata lu bertahan di sebuah perusahaan cuma 2 tahun misalnya. Ada apa? Karena kan either karena emang ada sesuatu lu yang memutuskan cabut atau emang lu selalu tidak bisa fit in. Ada juga soalnya orang yang emang mau kerja di mana
emang
iya yang keroknya gitu. Jadi
social enemy aja ya, public enemy.
Ada juga ya.
Gitu.
Jadi enggak bisa dibilang kalau kutu loncat pasti jelek gitu ya. Itu dari sudut pandang pekerja. Jadi intinya sih masing-masing ada konsekuensinya aja. Kalau dari sudut pandang perusahaan gua juga sama. Dari sudut pandang orang yang hire misalnya. Menurut gua tergantung lu lagi butuh orang seperti apa. Karena orang yang kutu loncat bisa jadi juga salah satu karakteristiknya kalau yang positif ya adalah ya adaptif.
Oke.
Bisa beradaptasi ya gitu. Apalagi kalau perform ya, kalau terbukti misalnya dia dia kutu loncat tapi di setiap perusahaan yang dia jalani dia perform di sana gitu. Ya kan berarti dia kerjain sesuatu sebentar, belajar, perform, pindah lagi, belajar, perform gitu. Jadi kalau dia ada di tempat itu dia bisa adaptif juga. Jadi bisa dilihat dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya pun bisa dilihat juga ya. Mungkin tergantung posisi yang lagi lu cari, lu butuhnya orang seperti apa. Kalau lu butuhnya orang yang adaptif cepat mungkin cocok. Kalau misalnya lu butuh cari orang yang kita lagi mau bangun something yang jangka panjang nih. Project yang mungkin enggak mungkin selesai dalam 2 tahun gitu. 3 tahun, 4 tahun, nah itu mungkin jadi dipertimbangkan nih komitmen lu di sini sebentar doang apa mau lama gitu.
Iya, make sense. Dan apalagi ada beberapa profesi yang ngelihatnya career path-nya emang mungkin enggak terlalu panjang gitu. Misal kalau lu di agensi lah gitu misalkan kayak lu yaudah dari copywriter junior gitu jadi senior habis itu ya mentok jadi head gitu atau mentok-mentok lagi kalau yang udah agak general lagi up director gitu misalkan yaudah emang cara lo untuk leverage salary lo emang mau nggak mau emang pindah ke tempat lain ya
tempat lain yang bisa bayar lo lebih mahal gitu. At the same time tadi mungkin nyambung perusahaan karena ada behavior ini juga. Oh mungkin dari sisi perusahaan juga ada ini juga sih, ada behavior bajak-bajakan kan?
Hijacking
orang dari mana gitu. Yang mungkin terjadi di range 2017 sampai 2021 lah gitu kan. Di situ kan terutama mungkin di startup ya. Di situ udah kelar kan nih malah banyak layoff dan segala macam. Tapi maksudnya dari sisi perusahaan pun juga sebenarnya mungkin ada kontribusi juga terhadap budaya kutu loncat. Karena hijacking itu kan. Misalnya ya orang apalah, gue nggak tahu sih ini polisinya bisa atau nggak, tapi misalnya orang orang Grab nge-hijack orang ex Gojek, akhirnya lu ya kan berarti lu udah pernah bangun something yang pengen kita bangun juga hal yang sama. Daripada gue nge-hire orang yang belajar dari nol, gue hire orang yang udah punya pengalamannya, tapi gue gaji lu 2 kali lipat, lu pindah aja ke sini, gue gaji 2 kali lipat gitu.
Fair ya.
Nah itu kan akhirnya orangnya jadi putus loncat karena diberikan, ditawarkan ini ada palang yang bagus nih gitu, makanya dia loncat gitu.
Yep.
Itu common juga terjadi ini di nggak hanya di sini ya, maksudnya di Silicon Valley gitu-gitu lah.
Dan kalau lo pribadi tadi kayaknya belum lo mention lah, apa kayak alasan lo bertahan sekian lama gitu, selain ya misal tadi ada adjustment, misal lo dikasih challenge baru gitu, maksudnya yang meyakinkan lo pada akhirnya, ya soalnya keputusan akhirnya kan di lo kan, oke gue stay.
Gua mungkin nggak tahu orang bisa atau berapa banyak orang yang sama dan relate sama gua atau enggak. Tapi gua itu bekerja harus sesuatu yang gua, yang ada alignment sama personal value gua. Jadi gua nggak bisa kerja hanya untuk nyari duit gitu. Atau gua nggak bisa kerja di perusahaan yang emang yaudah produksi something untuk jualan aja.
Atau kerja di partai lu nggak sayang ideologi gitu,
ya, kayak gitulah. Nah ya itu something yang sangat penting buat gua, karena buat gua kerjaan bukan cuma nyari duit, tapi ya gua sebagai manifestasi gua melalurkan idealisme dan kayak goal hidup, personal goal gua lah gitu. Dan gue nggak, kalau ya gue di tempat yang sekarang dari awal personal alignment, personal vision sama company vision tuh alignmentnya hampir 100% gitu. Jadi kalau di bukunya Blitz Scaling yang tulis Reid Hoffman, foundernya LinkedIn, ya dia bahas kalau early teams itu hampir pasti alignment personal value dia sama company value itu alignment-nya bisa hampir 100% atau di atas 70% gitu. Makanya mau kerja di tempat yang belum jelas gitu ibaratnya kan.
Oke.
Banyak pilihan yang lebih jelas, mungkin benefit juga ini dan segala macam gitu. Terus nanti makin membesar alignment si timnya dengan company-nya enggak sebesar yang tim-tim awal gitu. Ya gua ada unsur itunya. Nah, dalam proses dijalaninnya kan akhirnya tetap ada kebosanan.
Pasti.
Jadi itu lagi capek buat kita. Nah akhirnya itu ya tetap di refresh lagi ya, harus ngajain project baru, mungkin sesekali sabbatical gitu maksudnya. Gue sih belum pernah sabbatical yang libur lama banget, tapi mungkin konteksnya kayak misalnya ya gue ikutlah conference luar negeri kemana gitu. Dapat perspektif baru untuk lihat lagi kerjaan kita dari jauh gitu.
Kalau ya untungnya di kantor lo lo dikasih kanvas lah untuk apa yang lo kerjain sesuai sama apa yang lo suka juga gitu, sevisi gitu. Gimana teman-teman di luar sana yang kerjanya SLA aja gitu, BAU aja, kayak ya mungkin teman-teman PNS gitu yang administratif banget gitu misalkan, maksudnya ya kerja masuk pagi pulang malam aja gitu, yang penting ngerjain task lo hari itu gitu, nggak ada kanvasnya gitu, yang lo kerjain udah ada sistemnya juga gitu. Nah, menurut lo teman-teman yang kayak gitu bertahannya gimana tuh, Pak?
Gue nih kalau ditanya kayak gini, gue punya opini. Tapi gue juga mau bilang, to be honest, ya gue nggak punya pengalaman lain selain kerjaan gue sekarang. Jadi gue, jadi ibaratnya kalau ya gue cuma punya pengalaman kerja di satu tempat gitu. Jadi gue berangkat dari situ, tapi ya gue mau observasi, ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi gue punya opini juga. Jadi bisa diambil, bisa enggak? Gue sih ngerasanya kalau yang konteksnya misalnya lo di tempat kerja, terus ya sebenarnya nggak banyak ruang gerak lo di situ, eksplorasi nggak banyak, ya udah lo kerja aja gitu. Buat kita cuma punya tempat buat lo kerjain ini, udah lo kerjain ini. Menurut gue pilihannya selalu, yang penting ini sih, pilihannya selalu ada di lo. Gue intinya gue paling benci sama orang yang ngeluh tapi lo nggak ngapa-ngapain.
Upload Instastory aja tuh pengen resign, tweet aja resign.
Kayak bos lu kayak anjing, tapi lu gak pernah ngomong ke bos lu. Apa gaji gua gak naik-naik, tapi lu juga gak pernah tunjukin prestasi lu layak nih, beri gaji lebih tinggi. pokoknya semua hal di tempat kerja lu udah hancur, tapi lu nggak berani resign gitu. Padahal lu punya pilihan untuk resign, lu punya pilihan untuk ya mungkin ya udah gue di kantor kerja aja, tapi di luar gue nyari duitnya, gue nyari keserangannya di luar dan segala macam gitu. Yeah. Ya lu punya opsi untuk itu. Tadi sama pain untuk lu bertahan di kondisi itu dengan pain untuk mencari lingkungan yang baru atau opportunity baru yang cocok buat itu mungkin sama gitu.
Yep.
Jadi kenapa lu milih untuk ngeluh gitu. Tapi tadi balik ke pertanyaan lu, nah menurut gua intinya sebenarnya lu selalu punya opsi sih. Kayak misalnya lu kerjaan lu ya udah 9 to 5, tapi kan lu punya sorenya ya lu dapat duit dari situ, mungkin lama lu enggak suka dengan yang lu kerjakan tapi gajinya oke. Ya udah pulang dari situ lu bisa ngerjain hal yang suka.
Yep.
For fun, gitu. Bisa, mungkin not necessarily harus jadi duit lagi juga. Tapi kayak lu kerja, tapi lu hobinya main remote control mobil, koleksi, gitu. Ya udah pulang-pulang sore ke malam lu main.
Yep.
Itu temen gua ada banyak juga yang gitu. Yang emang kerjanya ya itu gua kerja aja, gitu. Gua tidak berkarya di kantor gua. Tapi saat pulang ke rumah, duit gua banyak, gua bisa melakukan hal yang gua mau, gitu.
Ini kan sebenarnya simple ya, apa logika kayak itu simple.
Yeah.
Tapi kayaknya di luar sana tuh ya bahkan di sekeliling gue gitu, banyak teman-teman gue yang entah dia gak punya daya untuk aware tersebut sampai punya pemikiran oh kan gue ada opsi A, B, C, atau ya emang gak punya keberanian gitu, keberanian untuk take the risk juga kan, maksudnya dia ada resiko okay, kalau gue resign waktu ini juga gue ada kemungkinan gak dapat kerja gitu,
bulan-bulan nganggur misalnya,
dan
valid
dan gak tau sih ya mungkin bisa ada edukasi dari HRD-nya lah atau apa, kalau lo emang ngerasa gak nyaman, lo udah ngerasa pengen resign, karyawan perlu paham soal itu gitu lah.
Nah, gue disclaimer lagi. Ya, gue setuju sama lo, kelihatannya simple, tapi gue juga gak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang, ya mungkin gue gak bisa relate dan gue bias aja, karena gue gak bisa relate dengan keresahan orang gitu. Gue bisa jadi salah. Nah, tapi poin terakhir lo menarik, karena menurut gua, jadi ketika ada orang yang sudah tidak betah kerja di tempat kerjanya, atau ada perusahaan yang merasa anak ini udah nggak cocok di kita, atau karena dia nggak betah, udah nggak perform, intinya membuat orang tersebut keluar, itu baik untuk dua-duanya.
Oke, fair.
Karena memang bisa jadi lu nggak perform di situ bukan karena kantornya buruk, tapi nggak cocok aja sama lu.
Yep.
Kalau lu pindah ke kantor yang cocok sama lu, lu bisa perform, lu bisa bahagia, lu bisa happy kerjanya, lu jadi lebih mindful dan segala macam gitu. Perusahaan juga happy gitu. Jadi dari sisi perusahaan pun, atau dari sisi misalnya gue sebagai manajer pun, gue juga selalu punya mindset, ya kalau emang gue udah ngerasa dia tidak, jadi either dianya tidak betah atau gue udah ngerasa dianya udah gak maksimal dengan posisinya sekarang, ya lebih baik
gak usah lanjut
gitu. Itu akan lebih baik dua-duanya daripada nah menurut gue ini banyak nih terjadi, tapi gue gak tahu gimana cara cari, mungkin survei tadi bisa menunjukkan itu, daripada orang-orang yang sebenarnya udah malas ada di situ tapi tetap ada di situ. Perusahaan gak bisa dapat kontribusi maksimal dari orang ini juga tidak bisa mendapatkan fulfillment maksimal dari tempat kerjanya, dan itu bertahan bertahun-tahun gitu. Nah itu rugi duluannya.
Oke, tadi keyword lo fulfillment. Menurut lo seorang karyawan perlu yang diincar di kerja tuh fulfillment atau happy?
Fulfillment, tapi fulfillment tidak harus bentuknya happy.
Oke.
Karena bisa aja ada orang yang gue nggak apa-apa kerja di sini, gue nggak happy, tapi gue butuh fulfilled, gue butuh uangnya, yang uang tersebut akan bikin gue fulfilled karena uangnya mau gue gunakan untuk gue pindah ke Australia misalnya. Jadi gue tahan aja lah kerja di sini, dibanting apa segala macam, nggak nyaman dan segala macam, ya gue tahan aja. Yang penting sampai duit terkumpul gue cabut. Tapi kan dia tetap dapat fulfillment. Fulfillment bukan dari kerjaannya, tapi dari uang yang didapatkan dari kerjaannya yang akan bikin gue bisa melakukan apa yang gue inginkan.
Okay. Gitu kan? Ya secara material.
Secara material. Tapi ada juga orang yang mungkin dia nggak terlalu, mungkin dia juga bukan orang yang berada, tapi dia juga nggak terlalu mementingkan uang. Yang penting buat dia adalah ya gue kerja. Dikerja di pekerjaan yang bikin gue merasa pekerjaan gue tuh lebih dari sekedar mencari uang. Ada juga yang mungkin yang penting kerjaan gue teman-temannya asik lah gitu. Uang nomor 2 deh, nomor 3 gitu, ada juga gitu. Tapi semuanya sebenarnya kategorinya fulfill mengisi hati lu gitu.
Ini align sama artikel yang gue baca juga sih Pak dari Harvard Business Review, kayak ya tadi apa the difference between meaning and happiness gitu, kayak Oke, kalau nyari meaning, lo nyari fulfillment gitu, beda sama happiness. Happiness kan emosi, dan emosi itu spektrum yang lo dari happy bisa kesedih juga gitu jadinya, bisa kebosan juga gitu. Kalau yang lo cari itu meaning, itu lebih kayak jalur yang emang lo tempuh gitu. Jadi bukan spektrum modelnya. Jadi
Menarik.
yang lo kerjakan itu lo ngerasa ada tujuannya, mau itu lo apa belok-belok dulu, jatuh bangun segala macem, tapi karena lo tahu ada meaning yang
Meaning.
lo pengen capai, akhirnya lo nggak, ya nggak masalah, gue nggak happy gitu.
Kan lebih tepat juga kayak nggak masalah gue nggak happy all the time. Karena ya benar juga, ya tadi ya mungkin perjalanan gue kerja di tempat yang sama selama 8 tahun ya kan nggak semuanya happy dan yes gue ada alignment di level value sama company-nya, tapi kan nggak semuanya selalu karena ini sesuai dengan value gue. Gue jadi selalu happy, banyak stress dari juga, banyak tangis-tangis juga, banyak emosi marahnya juga gitu. Ya naik turun lah gitu. Yang mungkin di awal-awal kerja gue ngerasa kok gini sih gitu kayak. Padahal gue kerja di tempat yang gue ngerasa hati gue di sini gitu. Tapi setelah udah agak lama ya gue ngerasa ya cycle aja, itu sesuatu yang pas ya sebagaimana hidup pada umumnya aja. Maksudnya ya lu gak selamanya happy ya, part of the life cycle aja. Ada momen happy-nya, ada momen sedihnya, ada momen dulu kecewanya gitu. Kayak gue selalu salah satu film yang selalu gue tonton kalau gue lagi stres kerja, pekerjaan bikin gue stres adalah Civil War,
Amerika,
Captain America Civil War. Karena di situ ada salah satu scene-nya kan yang awal-awal kan mereka ke kota apa tuh dulu?
Oh, kota yang melayang itu.
Iya, yang si apa?
Peter Maximoff.
Maximoff ngelempar itu bom. Jadi ada korban ya. Terus kan Captain America bilang, Maximoff bilang itu salah gua. Gitu. Terus Captain America ya bilang, ya our job is to save people. Tapi sometimes it doesn't mean everyone. And we cannot live with that. Maybe next time nobody can get safe. Gitu.
Oh shit.
Artinya kan ya mungkin kalau dalam konteks hero kerjaannya kan ngelamatin orang. Tapi lu gak bisa ngelamatin semua orang. Dan kalau ada yang gak terselamatkan, bukan berarti terus kerjaan lu jadi harus berhenti. Tapi ya mengecewakan iya. Harusnya gue bisa ngelamatin lebih banyak orang. Tapi kalau gue berhenti dan ngerasa bahwa karena ini kerjaan gue gak layak untuk diteruskan, next time orang gak ada yang diselamatin lagi.
Lu ngerasa ini gak sih Pak, happy di sebuah perusahaan itu penting? Maksudnya lo ngerasa attached, lo ngerasa belong ke perusahaan itu penting gak sih? Temen gue dan bahkan gue pernah ada di fase, yaudah gue kerja tenggo aja gitu. Jam 5 atau jam 6 kelar, yaudah gue kayaknya gak perlu lembur-lemburan ini. Yang penting task gue deliver semua, semua deadline di besok udah gue siapin juga, ya udah jam 5 waktunya gue pulang, gue nggak perlu invested too much gitu, atau kayak gue nggak perlu aktif-aktif banget lah ikutan kayak misal hangout kantor atau apa gitu. Nah menurut lo itu faktor yang penting nggak untuk seorang karyawan? Nah kalau gue ngerasa itu nggak
prioritas,
nggak prioritas, tapi untungnya di tempat kerja gue yang sekarang, gue ngerasa voluntarily untuk melakukan hal tersebut. Dan gue gak tahu sih apakah itu...
Tapi apa pengaruhnya terhadap performance lu?
Nah, misal gue kalau... gue masih hangout sama teman-teman kantor di luar jam kantor. Ya misal makan malam segala macam atau satu minggu keluar bareng. Ya itu pasti ningkatin bonding dong. Ningkatin bonding. Terus kayak akhirnya pas di pekerjaan lebih vulnerable, lebih luas juga. Tektokan segala macam gitu. Ya directly pasti ningkatin performance gue juga gitu. Gue gak tahu sih titik balik kenapa gue pada akhirnya ngerasa voluntarily ingin.
Dari sebelumnya tenggo.
Iya, sebelumnya gue pernah tenggo. Gue pernah ada di fase, yaudah jam 6 nih hak gue nih untuk lepas laptop segala macam. Tapi kayak di fase sekarang kayaknya kalau gue gak siapin kerjaan atau kelarin kerjaan malam ini, hasilnya gak bakal oke deh gitu. Jadi kayak kalau di gue sekarang, entah kenapa voluntarily itu mulai muncul gitu. Kayak gue ada akuntabilitas terhadap pekerjaan gue, terus kayak intinya gue gak mau pekerjaan gue jelek gitu. Pengen pekerjaan gue keren gitu.
Kalau balik ke pertanyaan lu, kalau buat gue, mungkin let's put aside happiness ya. Tadi kan pertanyaan lu happy. Menurut, tapi menurut gue gini, menurut gue fakta yang gak bisa dipungkiri adalah bahwa hampir pasti jam kerja, jam lu di kantor adalah jam paling banyak dalam hidup lu. Jadi orang-orang di kantor adalah orang-orang yang paling banyak lu menghabiskan waktu bersama orang tersebut. Sehingga menurut gua gak make sense atau ya tidak masuk akal ketika lu kerja di tempat di mana lu gak nyaman sama orang-orangnya.
Oke, okay. Yep.
Karena 8 jam lu minimal 8 minimal tuh kan.
Udah ada regulasi dari pemerintah 8 jam.
Standar 8 jam gitu. 8 jam itu sepertiga dari hari itu lu bersama orang-orang ini, bahkan lebih banyak dibandingkan lu sama pasangan lu.
Yep.
Dan menurut gua tadi balik lagi gak masuk akal lu gak bangun relationship yang baik dengan orang tersebut. Bahwa awalnya tidak terbangun pastilah. Gua bingung aja kalau lu gak ini lu hidup lu tersiksa banget gitu. Dan mungkin relationship orang juga kan banyak kalau di Twitter kayak lu gak usah lah temenan sama orang di kantor.
Jaga boundaries.
Gak boundaries, nanti lu dimanfaatin gitu. Ada benarnya, bagian kalau gua prinsipnya tadi gitu. Maksudnya ya, gue udah berkomitmen untuk menghabiskan waktu di sini. Gue harus perform juga secara profesional. Gue pengen hidup gue juga. Ini hidup ya, kita gak ngomongin karir. Tapi kan karir bagian dari hidup gitu. Gue pengen hidup gue juga nyaman. Ada di tempat gue bersama orang-orang yang gue nyaman juga. Ya gue bangun relationship yang baik dengan orang-orang di kantor. Mungkin gak harus jadi sahabat. Tapi menurut gue goblok juga kalau semua orang di kantor lo jadi musuh gitu. Menurut gue goblok juga kalau semua orang di kantor lo jadiin kayak itulah gak usah ngapain lo. Udah cuma yang penting gue jangan naruh kerjaan di diri. Gak ngomong gak apa itu menurut gue nyiksa diri lo sendiri sih.
Menarik. Dan ya gue makanya agak heran aja sih apa. Kenapa Pak Jokowi dia ganti wakil. Harusnya kan udah nyaman sama Pak Yusuf Kalla gitu. Maksudnya kayak sekarang sama sekarang kan kurang bonding gitu.
Kurang bonding. Nah, tapi terus tadi biasanya kalau di Twitter lanjut obrolannya kayak ya tapi hubungan gue toxic bla bla bla. Balik ke obrolan yang tadi, lu punya opsi untuk cabut gitu.
Yep.
Kalau lu nggak mau cabut, ya jangan lu bangun relationship bla 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 gitu. Maksudnya ya intinya di hidup lu ada di kondisi yang tidak menyenangkan, lu punya opsi untuk keluar dari tempat tersebut dan cari yang lebih baik. Tapi kalau lu nggak mau ambil opsi itu, ya diam aja. Gitu.
Dan protes.
Ya lo jadi siksa diri lo lebih parah lagi gitu.
Atau ya kalau lo mager nyari kerja baru S2 lah gitu minimal ya.
S2.
Ada kerjaan S2 gitu.
Ada kerja, apply LPDP,
iya.
Terus posting, grand timeline. Bagus lah teman saya. Saya juga mungkin bisa jadi 2 tahun lagi saya ikut LPDP.
Satria
apa
LK
PK Pak.
PK. PK 2 tahun.
Hanya untuk keberangkatan kayaknya persiapan
keberangkatan. Oke. Okay.
Banyak teman-teman saya LPDP. Teman-teman juga nih.
Iya, jadi enggak masalah kalau lo ada opsi untuk belajar lagi juga.
Saya juga pengen nanti kalau saya PK pasti saya
ngepost
dan timeline hidup saya. S2 saya balik. Ngapi bikin apa gitu
nih.
Respect.
Jadi ya buat teman-teman mungkin emang kalau lo udah ngerasa gak nyaman dan ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga di salah satu kontennya Proud Project ya. Soal pikir ulang kalau lo mau resign gitu.
Iya,
ya, intinya kayak lo pikir ulang lagi ya mungkin yang paling prioritas lo pikirin tanggung jawab lo pribadi gitu. Tanggung jawab lo ke diri sendiri, tanggung jawab lo misal lo ada tanggungan ke keluarga gitu. Sama ya pikir ulang lagi gitu, kenapa lo mau resign, alasannya apa aja.
Alasannya apa, karena mungkin kalau alasan lo adalah capek, semua kerja di diri capek gitu.
Yep.
Udah gitu, baiklah. Ya gitu guys, obrolannya. I'll see you in the next episode and please be subjective.
Bye.